Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Na iza olona mandalo amintsika dia tadidio fa misy zavatra entiny eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Eny, mety ho tsara izany, kanefa mety ho ratsy ihany koa. Misy ireo azo raisina mba hianarana, ary misy kosa ireo izay natao mba ho anatra sy fampitandremana. Dia noho tsara fa namela zavatra ho antsika hatrany ireny olona faneraserantsika ireny averina izay. Misy ireo lesona izay mankarary, misy ho itsika ireo mananatra, misy ireo mety tsy ho ilaina akory, ary misy ireo izay tena sarobidy tokoa. Mahaiza maka izay tsara sy mahasoa, fa ary io ny ratsy izay mety hanimbanao, satria anjaranao rery ihany no misafidy amin'izay fotoana izay. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara hoy ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny ny faharaika amby roapolo.
Amenteniny baiboly hanisanandro mofonaina rasoavampo fazamalaina fatomotrany.
Ilaya ka
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Fivaliana trano no irahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Miarabandrehitra tsakanafaka dia mirary indrindra mba hasoa sy ampitombo ny fahalalana ny fiarahana amin'ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana.
Raha mba nananelatra mantsy dia mba afaka nanidina ny teto fazatany. Iny vorony izao sambatra ery, afaka mahita an'izao tontolo izao nefa vorona kely iny, sady tsy mba misy vola miala aminy akory.
Ny manidina tahaka ny vorona dia anisan'ny nofinofiny ny olombelona, kanefa mbola tsy azo ny tanterahana izany amin'izao. Fa ny any azon'ny olombelona tao dia ny miditra anaty vy afaka manidina toy ny fiaramanidina ohatra. Ny bibikely, ny insekta sasantsasany izany ary ireo vorona tsy afaka manidina dia mandray anjara amin'izany nofinofo te anidina izany. Ny antony ahafahan'ny vorona manidina moa dia noho ny bikany sy ny mombamomba azy izay natokan'Andriamanitra ho azy ireny ahafahany manidina. Fantatsika voalohany indrindra fa noho ny elany no ahafahany manidina. Marina izany, fa raha fantarina bebe kokoa dia ireto fepetra ireto no ahafahan'ny vorona manidina. Ny taolany a izay maivana noho ireo lavaka maro a eo aminy. Eo koa ny ozatra izay mampihetsika azy ireny tena matanjaka tokoa, ary ny volomborina. Ny volomborina no tena sarobidy amin'izany fanodinana tsy mampino izany. Ny firafitry ny volomborina iray mantsy a dia manana tsarana tena mahatalanjona tokoa. Efa samy nahita volomborina avokoa angamba a? Raha mandray volomborina ianao a dia ho tsapanao fa matanjaka sy mafy izy ireny, pokaty kanefa mozatra ary azo alefitra. Fiteny fandreny hoe maivana tahaka ny volomborina. Fa ankoatran'izay toetra ny maivana izay dia eo koa izy a enjana izay manome endrika tonga lafatra azontsika alaina sary an-tsaina mampiavaka ny fisidiana ny vorona amin'ireo biby hafa afaka manidina. Noho izany izany aoka mihitsy tsy ho fanoharana fandre amin'ny vavatsony ny manamaivamaivana ny olona anankiray hoe maivana tahaka ny volomborina, fa na zavatra maivana ary ny volomborina dia ny volomborina maivana iny no mahatonga ny vorona afaka manidina. Ny volomborina dia tsy natao amin'ny fanodinana fotsiny ihany fa natokana ihany koa izy ho fitafian'ny vorona izay manefitra ny herinaratra na ny hafanana tena mahomby tokoa. Izolan izany. Raha jerena akaiky ny volomborina dia ahitana tsiratsiraka madinika atambatra nafarango kely amin'ny volo ihany. Raha sendraka tafasaraka io tsiratsiraka madinika io a dia tsy ara-dalàna ny fisidiana ny vorona. Mety hitranga tokoa izany. Mba fantatrao ny zavatra ataon'ny vorona mirenana izany amin'ny laoniny. Atambany amin'ny fandambolambona ny volony amin'ny vavany izy ireny. Rehefa mahita vorona manao an'izay fihetsika izay izany ianao dia fantary fa manamboatra ny volony ho afaka manidina ara-dalàna ireny vorona ireny. Mahagaga e! Asika raha efa nandinika tsara ny elatry ny vorona, fa eo antenatena ny elaborona eo dia misy elatra kely antsoina hoe alulle. Vondrona volomborona maromaro izy io no mamendrika elatra kely. Zava-dehibe tokoa ny asan'io elatra kely io a, io no manampy ny elatra ho ara-dalàna tsara rehefa hipetraka amin'ny toerana anankiray ny vorona. misy tahaka izany koa ny elatry ny fiaramanidina izay hahafahany midina ara-dalàna tsy mitonga ilaila. Io karazana elatra kely io dia ampiasain'ny vorona sasantsasany ihany koa amantarany ny fitsokan'ny rivotra. Tsara ho fantatra ihany koa fa mandritra ny sidina ataon'ny vorona dia miena ny tsindriny rivotra rehefa miakatra ny faritra ambony. Fantatsika rehetra izany. Rehefa amin'izay ahavo izay dia afaka misidina tsy manakobaka ny elany ny vorona noho ny firafitry ny loha elany. Mitory ny fahendren'Andriamanitra namorona ny zava-boariny avokoa izany rehetra izany a. Ny vorondolo izao ohatra dia karazam-borona tsiretsaika rehefa manidina. Inona ireny antony? Noho ny loha volony misaraka mitovitovy izay manalefaka ny feo mety ho re amin'izany fisidinana izany. Zava-dehibe eo amin'ny vorona tokoa ny toetra sy ny bikan'izy ireny ahafahany manidina. Ny tombatomba ny isan'ny volony ireny karazam-borona ireny, karazam-borona toy ny gisa izao ohatra na ny antsontsika hoe sinina dia eo eo amin'ny 5,000 sy 4,000 eo eo ny isany. Matalanjona fahendren'Andriamanitra maro tokoa ny olona ny ezaka anao tahaka ny vorona. Anisan'izany a ilay artista malaza antsoina hoe Léonard de Vinci izay ny ezaka nakatahaka ny vorona kanefa tsy nahavita nanova ny sarina ovinana oviana ho tena milina manidina tahaka ny vorona. Izika olombelona dia tsy afaka nidina tahaka ny vorona na azo ny amailak'izy ireny aloha fa ny makatahaka ny fototry ny fisidinany vorona ampitoviana amin'ny fiaramanidina no azo ny olona natao. Manomboka izao sika rehefa mahita vorona manidina dia andao hideran'Andriamanitra amin'ny fahendreny sy ny fahalehibiazany nahary izao rehetra izao. Ifaraneto ny fiarahana isaorana ny fanarahanao nyfandaharana tsara ho fantatra hatramin'ny farany. Zohanitra Srila miara-salana totosa ny fandaharana dia mameraka mandrapitafa indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra.
Aminina sera anantsoa antso Jesosy lay kapiteny, izy iany no anafaka. Tsy aminy izany sany omba ho tafitaso, amininay sera anantso.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Na dia mafy azare veo ry vodoza marobe, zay ale fanilay ratsety azaky vire natoaka mamoy fo, ao misy tokitsa rasariso. Na dia mafy azare veo ry vodoza marobe, zay ale fanilay ratsety. Azaky vire natoaka mamoy fo, ao misy tokitsa rasadiso. Antso Jesosy lay kapiteny, izy iany no anafaka. Tsy aminy izany sany omba ho tafitaso, amininay sera anantso. Antso Jesosy lay kapiteny, izy iany no anafaka. Tsy aminy izany sany omba ho tafitaso, amininay sera anantso.
WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Fifaliana lalandavaonay rompiainy malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana izay atolotry ny radio advantista maneran-tany ity. Maniry ianao koa hahita fifaliana eo mpanarana izany eo amin'ny lafin'ny teknika moa ny namana Sama. Manolotra kosa Yolandra Tsiromana. Ndre mandeha nisy namako tonga tao amiko, nila hevitra fa tena kifo tanteraka tokoa izy, tapatanana ny zanany. Manana avana dokotera-mpandidy izy, ary avany akaiky tokoa izy io. Saingy rehefa natsoniny amin'ny telefony io dokotera-mpitsabo io, dia tsy namaly mihitsy, mbola sahirana angamba. Nantsony indray ny ramatoa vadiny, dia azony tamin'ny telefonina ary nylaza fa mpitany afatra. Kanjo dia tsy nisy toyny mihitsy, ary samy tsy azo ao telefonina ntsony izy mivady ireo. Tsy mbola tratran'izany angamba ianao, fa mafiany ny manana ny marary. Ireo mba nantenaina anampy tsy hita hisarangotana. Tsy fanomezatsiny izany satria samy manana ny fahasairanany. Ary nao amin'ny baiboly aza dia efa nisy tantaran'ny seho mitovitovy amin'izany. Koa amelohany ihany koa afantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Ray malala izay any an-danitro, misaotra anao izahay raha afaka manokatra ny Baiboly ary andinika izany. Mio ny fanazavana avy aminao izahay mba ho takatra izay tianao ambara amin'ny tianio ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Raha vao manompoka ny filazantsara izay nysoratan'ny apôstôly Jaona, dia izao no lazainy ao amin'ny Jaona 1:15. Filazantsara nosoratan'i Jaona 1:15. Tonga tany amin'ny azy izy fa niasa nandray azy. Jesosy noresahany eto. Rehefa nanasitrana Jesosy, be dehibe ny olona nanaraka azy. Rehefa nanao fagagana izy, hitangonan'ny olona. Rehefa nizara sakafo Jesosy, tsy nisy nialana nandositra fa samy andry tsara daholo ny olona mipetraka hihinana. Izany ny olombelona. Ahoana hoy ny taolo malagasy? Avako raha misy patsa. Fa rehefa tonga kosa ny fiampanganan'i Jesosy, rehefa nandalo zavatsarotra izy, inona ny zava-nitranga? Tsy hita daholo ireo olona mpanaraka azy, na ny mpianany akaiky aza tsy azony ny anteherana. Nentin'i Jesosy teo amin'ny sary Getsemane ny mpianany mba hiaritory hivavaka aminy. Inona no niseho? Nahatory ny mpianatra. Tsy nahavita ny aritory ny vavaka niaraka tamin'i Jesosy, kanefa mba nety ho nampahery azy izany, ary nety ho nahasoa ny mpianatra koa. Fa Jesosy rery no nitolona ny vavaka. Rehefa nentina teo anatrehan'ny mpisorona be indray Jesosy, dia nijanona tany ivelany Petera izay mpianatra mahery fo tokoa. Avy eo nasaina niditra Petera ary nanontaniana raha mpianatr'i Jesosy izy. Indrisy anefa, intelo ilay Petera mafana fo no nandahan'i Jesosy. Nilaza fa tsy mahafantatra azy akory. Ary nisy mpianatra hafa koa izay tsy nijanona niaraka tamin'i Jesosy fa nivoaka niala teo amin'ny lefitra nisy azy. Nefa ireo mpianatra ireo dia efa samy lokaloka fa naraka an'i Jesosy amin'ny androny manontolo. Rehefa nombona teo amin'ny azy fijaliana indray Jesosy, toa tsisy mpijery. Ilay jiolahy teo an'nila no mba nijery azy, ny sisa nitazana teny lavitra teny. Matetika isika dia mentehitra amin'ny olona, olona malaza, manam-pahefana, na koa mientehitra amin'ny havana, namana tsy mifankafohy. Kanefa rehefa tonga ny loza dia diso fanantenana fa niantehitra tamin'ny azo boboka hoy ny fitenenana. Izao no voalaza amin'ny Salamo 15:7-13. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Izao kosa ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo ihany, Salamo 19:5. Izaho dia ilazan'i Jehovah hoe, fialofako sy batery fiovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay tokiko. Ny tenin'Andriamanitra izany dia mampirisika ahy ary mampirisika anao koa mba hametraka tanteraka ny fitokisana amin'Andriamanitra. Izy no fialofana azo anteherana, tsy mandao azo antenay. Jaona 15:17. Filazantsara nosoratan'i Jaona 15:17. Jesosy no miteny eto. Ary ilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho fa niray ato amiko. Izay manana an'Andriamanitra dia tsy mba irery na oviana na oviana. Noresantsika teo fa rehefa tao Getsemane Jesosy dia natory ny mpianany. Niantsena Jesosy ka izao ny voalaza ao amin'ny Lioka 20:20-23. Raha eo, raha sitrakao dia isory amiko ity kapoky ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Amin'ny fotoana mafy indrindra sy mahahirery indrindra ny tena, rehefa mitoraka eo amin'Andriamanitra dia tsy irerina ovinanaoviana fa mandefa anjely andriamanitra mampahery. Na dia tsy esoron'andriamanitra aza lay fahoriana, lay olana, lay zavatsarotra, satria izy mahalala ny antony, mampahery sy mitsinjo kosa izy, alefa ny anjely hiambina sy hikarakara. Rehefa teo ambony hazo fijaliana indray Jesosy, dia toa navela irery teo izy, toa tsisy mpiahy. Ny teny farana ataon'i Jesosy melohan'ny hafatesany dia ny hoe vita. Voasoratra ny amin'ny Jaona 15:30. Fa meloha io fitenenana hoe vita io dia andalana roa amin'ny salamo no voasoratra amin'ny filazantsara fa no tenen'i Jesosy. Ny voalohany dia salamo 4:10 manao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mafoy ahy ianao? Ary ny faharoa dia voasoratra ao amin'ny salamo 4:35 raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Nahoana moa no teny avy ao amin'ny salamo no notenen'i Jesosy mialoha ny alan'ny ainy? Inona ny dikany teny hoe salamo? Ny atao hoe salamo izay avy amin'ny teny grika dia hira ampiarahana amin'ny zava-maneno. Ao amin'ny baiboly hebreo indray dia azo adika hoe hira fiderana ny bokyn'ny salamo. Koa na malahelo ianao na faly dia afaka maneho izany amin'ny alalan'ny salamo, amin'ny alalan'ny hira izany. Ny salamo dia azo lazaina koa fa antso ataon'ny olona amin'andriamanitra, ary na de hoe atao amin'andriamanitra izany dia eny'ny olona manodidina koa. Mazava amintsika ary ny antony nahatonga an'i Jesosy tsy nanonona andininy ao amin'ny Genesisy na any amin'ny Eksôdôsy na any amin'ny mpaminany raha teo amin'ny fotoatsarotra indrindra teo amin'ny fiainana izy, fa salamo no no irainy. Efa nisy tao amin'ny fianakaviako rehefa nanomboka ny alaina ny olona iray dia natao ilay hira hoe atolotro anao ny tenako raiko, ary nanampy be dehibe izany, ary nanome hery ny fianakavianako. Ohatra lehibe ny napetraka Jesosy ary tokony ho latsaka ompony tsirairay mihira fiderana. Ireo salamo roa izay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ireo nge ka tsy famoizam-po fa fanantenana tanteraka ary fahatokisana koa. Fa zao ny toen'ilay salamo 4:15, ianao no nitokiny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao, ianao no nitarainany ka afaka izy, ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary ny toen'ilay salamo 4:30 lay nataon'i Jesosy dia izao nyvoalaza eo amin'ny 5:9-8: halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jesosy kosa no itokiako. Hifaly sy ravoravo amin'ny famindraponao aho, fa nahitany fantrako ianao ka nahafantatra ny fahoriany fanahiko. Ary tsy mba nangejay teo an-tanany 8 fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Koa hita ao mpamaranana ary dia te hira ilay larana 4:15 ao amin'ny firana FFPM aho manao hoe Jesosy akaizanay, Jesosy anay, sady tsy mahafoy Jesosy anay, raha ny olona mety mandao anay, Jesosy no tsy mandao, Jesosy anay. Amen. Mbola hiara-mivavaka isika. Ray malalo, tsy misy azona heterina sy tokisana tanteraka afa-tsy ianao rery ihany. Misaotra ny amin'ny famonjena sy ny modely izay natolotr'i Jesosy ianay. Dira sy laza natolotra ianao ray zanaka, ary fanahy masina hatramin'izao ary mandrakizay. Amen.
Zatsuku sahai rijaya fasa minga fasa vapuna fuku izole chiza ratsio yana tana simangulana
zay mpanompo na manatitsaotra sy deja fa tsy avelanao itoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy mahalina sady malala indrindra tsy takatriny saina ny fity avana.
Music for Christ.
Wanyaminiza tuku ire undivitsi mianjama teampichakanilu falampalante naina chizai fawanyama hakanilu wamucha sinisahay panompona manatitsaotra sy deja fa tsy avelanao itoetra
AWR
telefony 034 06 797 62.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Miaraba ny fianakaviana rehetra, miaraba ny dada, miaraba ny neny, miaraba ny zoky, miaraba ny zandry, ny namanao Eliandre Mitantsoa. Amin'ity anio ity dia ho fitintsika zay ny anarantsika teo aloha. Azadino fa fiarah-mianatra izy ity ho fanatsarana ny fiarahamonina. Tsy tanteraka isika manao fahatisoana daholo, kanefa zay tsy mahay miarina eo amin'izay nahalavony ihany no adala. Mila miezaka foana isika. Ireo olona lasa lavitra eo amin'ny fiainana dia olona zay nanao fahatisoana matetika kanefa tsy nijanona tamin'izany, fa niarina niezaka dia tonga tamin'ny fombiazana. Miatra amin'ny lafiny rehetra izay fitsipika izay. Mba hafatsika miaino tsara ry, satria izay le fahaizana miaino izay ny tena sarotra indrindra eo amin'ny lafiny fifandraisana. Mba hahafahana miaino tsara ao an-tokantrano ao, eo amin'ny fiarahamonina isan'andro, satria miresaka foana isika mifandray amin'ny olona amin'ny 80% ny fotoana izay tsy atoriantsika, ary miankina amin'izany ny fombiazantsika. Ahafahanao miaino tsara ho isika dia ilaina voalohany indrindra mampifantoka ny saina manontolo amin'ny fiezahana takatra izay tian'ilay olona ambara amintsika miloha ny andraisantsika fitenenana hamaly azy. Tsaroanao tsara angamba ny tantaranga i Jed Harris. Ohatran'ny matsiaro marindrenina izy araka ny fiheverany tenany azy, dia nanatona manapahaizana manokana ngarainy. Rehefa tonga tao amin'ity dokotera manapaizana ity izy a, dia nanao fanandramana ilay dokotera mba ahitany ny olana mahazo angaje daris. Mety mandre ihany ve ny sofiny, fa inona ny olana, na tena misy aritina tokoa ve ny sofiny? Rehefa natao ny fanandramana dia fantatra fa mandre tsara ny sofiny angaje daris, fa izy mihitsy no tsy te andre zay zavatra tsy tia norenesina. Rehefa miresaka amin'ny hafary isika mba hahafahantsika mahatakatra tsara zay tia nylazaina amintsika, dia misy fanontaniana vitsivitsy zay azontsika apetraka amin'ny tenantsika. Apetraka aminao ilay fanontaniana mba hanampy anao hahatakatra amin'ny fahafenoany ny hevitry ny teny zay henoinao rehefa miresaka aminao ny olona anankiray. Ny fanontaniana voalohany dia izao, apetraka ao amin'ny tenanao, dia ny hoe: inona ary nolazain'la olona? Inona nolazain'la olona arabaky teny? Inona nolazainy arabaky teny? Ka ny fomba anankiray ahafahanao mamantatra fa tena norenesinao tsara ny teny nambarany taminao
dia ny famerenanao amin'ny teny fohy izay voambarany. Izay izany. Ny famerenana amin'ny teny fohy izay voambarany. Tsy misy nampiana, tsy misy nanalana, tsy misy fieritreretana hoe izao ny mety ho tiany ambara ao ambadika izay tena nylazainy. Tsy mbola misy an'izay fa izao fotsiny hoe inona no nambarany arabaky teny amin'ny alalan'ny famitinana fo izay nolazainy. Tahaka ny fanao ny tantsambo. Tantsambo izany dia manao an'izany araka ny voalazan'ny tantsambo matihanina anankiray. Rehefa mibaiko ny kamiteny tsambo hoe aemoro ny sambo, dia mamerina ilay olona izay omena baiko hoe aemotra ny sambo, dia izay izy vao manemotra ny sambo mba afantarana hoe tafitany amin'ny tsara ny afatra. Ohatra, raha misy olona miresaka taminao momba ny zanany, resahany teo momba ny zanany taona ny sin sisa, dia azonao atao ny mamintina ny zany tahaka an'izao. Ohatra, raha azoko tsara izay lazainao dia hoe ny anaran'ny zanako voalohany dia Suzanna, mananjandry roalahy izy keo tsy fara, ary ny faravavy dia antsoina hoe Terezy. Ohatra izany a amin'ny famerenana izay ndresahany. Lazaiko anao fa ahafaly azy ny fahalalany fa tena nyaino azy araka ny tokony ho izy tokoa ianao, fa tsy lany fotoana nyresaka taminao fotsiny izy. Izany famerenana ny hevi-dehibe nolazain'la olo izany a dia nome antoka azy fa tena miaino ny teny nolazaina ianao. Ary izao izay mahatsara nyity hoe averina ilay zavatra nyresahany izay arabaky teny a. Raha sanatria misy diso ilay teny naverinao dia ho afaka nitsyanao ilay olona. Ilay olona mifampiresaka aminao. Azadino fa zava-dehibe ny fandrenesana marina ny teny nolazain'la olona amin'ny fahazoana tsara ny tiany ambara. Izay ny voalohany. Ny fanontaniana faharoa tokony hapetraka ho amin'ny tenanao dia ny hoe inona no azoko tsoahana avy amin'ny fomba nanambarany ireo teny nolazainy. Eto indray izany a, tsy ilay teny arabaky teny fotsiny no azonao tsara na verinao tsara, fa ny fomba nanambaran'ny teny nolazainy a dia misy dikany koa mba hahafahanao mahatakatra ny zavatra tiany ampitaina aminao. Tsy pio tsara ilay hoe fomba nanambarany azy. Indraindray a dia misy fahasamihafana be mihitsy eo amin'ny fomba ny tenenana sy ny teny voambara arabaky teny. Ny fomba ny tenenana sy ny teny voambara ny arabaky teny. Ny teny voambara arabaky teny dia efa mazava aminao, fa milaza zavatra hafa koa ny fomba ny tenenany azy, ny fomba ny tenenany azy. Aka ohatrantsika, afaka amin'ny teny ny olona anankiray hoe milamina ny fiainako e, kanefa amin'ny fomba tena malaheloelo ohatra no ilazany any izany, ary dia ho takatra ao avy amin'izany fa ny fanohitra tanteraka amin'izany aza no tiany ambara, ary misy mihitsy olona manao an'izany. Tsy milamina arak'izay lazainy akory ny fiainany, fa ny fanohitra amin'izay aza no tena zava-misy. Ka le fihetsika lantom-peo ampiasainy, ny fihetsiky ny endriny rehefa miteny, ireny no ahitanao fa mety mifanohitra amin'izay lazainy aza no tiany ambara. Amin'ny akapobeny mantsy a dia tokony hifandrindra tsara ny teny ambaran'ny olona anankiray arabaky teny sy ny fomba nambarany azy. Ka rehefa hitanao fa misy fifanoherany eo amin'ny zavatra ambarany sy ny fomba nanambarany azy, dia tokony hiezaka ianao hatakatra izay tena tiany ambara. Raha tsy ahivana vetivety izay dingan'izay, voalohany aloha izany a dia ilaina ny mamantatra izay lazainy arabaky teny. Fa tsy ampialalanao ny tena tiany ambara izany, fa tsy maintsy dinihanao tsara ny fomba ny tenenany azy amin'ny alalan'ny fihetsiny teo ampitenenana, ny filantony feony, ny endriny, ary ny manodidina ny zavatra nyresany amin'ny akapobeny. Ny tanjona mantsy dia ny atakaranao tsara ny afatra tiany ampitaina. Indraindray koa dia hitantsika fa misy olona milaza nkolaka mihitsy ny zavatra tiany ambara. Fanao ny malagasy io tsy milaza akory hoe tsy fahendrena izany, satria fahendrena mihitsy azy izany a amin'ny lafinjavatra sasatsasany. Ohatra, ny olona iray izay efa ho faty na eo ambavahoana ny fahafatesana dia mety iteny hoe rehefa tonga ny fotoana raka izy dia izao no afatra apetrako aminareo. Fa matetika tsy iteny izy hoe rehefa ho faty araka izy. nahoana moa ny tsy lazay mivantana ny tiany ambara, satria moramora kokoa no mitenina mandre teny sasany izay mety manahiratsaina ny sofin'ny olona sasany raha lazaina mivantana. Miankina amin'ilay zava-miseho izany, ka aoka ntsika ho vonina anakatra tsara izany ny zavatra tsapany hafa sady ho feny fanajana rehefa mamerina ny zavatra tiany ambara araka ny fahazoana ho azy. Fitino amin'ny teny fohy ny fahazoanao ilay hevitra nambarany amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra. Tena zava-dehibe izany a ny atakaranao mahazava tsara ny teny nambaran'lay olona sy ny fifandraisan'izay amin'ny fomba nanehony azy mba hahafantaranao sy atakaranao ny tena tiany ambara. Ohatra anankiray koa ity, ny fotoam-pavaratra dia fotoana fambolena satria avy be ny orana aty amin'ny faritra aty Madagasikara. Ny ahatra no maitso fa ny vary foto-tsakafo dia mbola ambolena, mbola miandry ny fiakaran'ny vokatra. Somary sahirana ny tantsaha mandritra n'io fotoana io, ary tsy vitsy ireo mihinana mangahazo fotsiny misolo ny vary. Dia fandre matetika mandritra n'izany fotoana izany rehefa miresaka amin'ny olona ianao ny hoe mbola maitsy ho ahatra izao e. Ny tiany ambara dia ny hoe mbola sahirana aloha izao e, mbola sahirana. Ka tena ilaina izany a ny mamantatra an'ireny fomba fiteny ireny atakaranao koa izay tian'ny olona ambara tsy mivantana. Dia fitino amin'ny teny fohy ny fahazoanao ilay hevitra nambarany amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra. Ny fanontaniana fahatelo tokony hapetraka ao amin'ny tenanao mba hanampy anao hahatakatra ny tiany olona ambara aminao rehefa miresaka aminy ianao dia ny hoe inona no afatra miampita amin'ny fihetse-pon'lay olona, inona no afatra miampita amin'ny fihetse-pon'lay olona. Voalohany a dia ny hoe inona ny nambarany arabaky teny. Ny faharoa dia ny hoe inona ny tiany lazaina ampifandraisinao eo a ny teny nambarany arabaky teny sy ny fomba nanambarany azy, izany hoe ny lantim-peo, ny endri, ny maso, ny sinsisa. Ny fahatelo eto a dia ny hoe inona no afatra miampita amin'ny fihetse-pony teo ampitenenana. Afatra miampita amin'ny fihetse-pony eo ampitenenana, akoatra n'ilay fihetsiky ny masony, ny lantim-pehoany sy ny sisa. Manampy anao ny lantim-pehoany sy ny fihetsiny amin'ny fahatakarana ny fihetse-pony. Indraindray dia tsy salasalana ny amin'ny fihetse-pon'ny olona anankiray, satria ny teny ampiasainy dia manoritra mazava ny zavatra tsapany. Mety iteny izy ohatra hoe tezitra satria, na koa hoe malahelo mafy a noho ny nataonao, dia efa mazava izany ny fihetse-pony. Tsy tahakan'izany foana nefa ny zavatra miseho. Ohatra, mety iteny izy hoe zaho ny tsy tezitra na malahelo akory, kanefa ny fihetse-pony teo mpitenenana an'izany hitanao amin'ny lati-peony sy ny sisa dia ahitanao na amin'ny ampahany aza fa mbola tena malahelo sy tezitra izy. Ka mba hatakaranao marina ny zavatra ambaran'ny hafa rehefa miresaka aminao izy a dia hanampy anao ny fihezahnao ahatsapa amin'ny ampahany fihetse-pony, satria tsy ho tsapanao zato isanjato izany. Io fahatsapanao amin'ny ampahany io nefa dia efa be dihibe ahafahanao matakatra ny tiany ambara sy hahafaly ilay olona miresaka aminao, satria miombom-po aminy ianao, ary izany dia hanampy azy hanazava bebe kokoa ny tiany holazaina rehefa tsy takatra ao tsara. Ny apôstoly Paoly dia nampirisika antsika mba hiara-mifaly amin'izay mifaly, hiara-mitomany amin'izay mitomany. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo misy an'izay. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo. Izany hoe tsy ezaka hahatakatra ara-tsaina fotsiny zay lazain'ny olona rehefa miresaka amintsika izy, fa isy fiombona-po aminy mihitsy, misy fiombona-po mihitsy miara-mifaly, miara-mitomany. Milaza amintsika koa azy izy mba ampiononina zay rehetra mitondra fahoriana amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra antsika. Amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany andiny fahefatra ny misy an'izay. Korintianina faharoa toko voalohany andiny fahefatra. Mifaly, miara-mifaly, mampionona, izany rehetra izany dia fihetsika mifamatotra akaiky amin'ny fo daholo. Raha miteny amin'ny olona anankiray vao namoy ny rainy ianao ohatra dia mety ho izao ny teneninao hoe namoy olona akaiky anao tokoa ianao a, de efa tsara zay. Kanefa tsy mbola maneho fiombonam-po zay na fiombonana alahelo aminy. Toy ny milaza fotsiny ianao amin'izany hoe fantatro fa maty ny dadanao a, de izay. Fa tahakan'izao ohatra ny fomba tokony hitenenana azy: malahelo ny foko no ny fandrenesako fa namoy olona akaiky anao tokoa ianao, de mampahery anao a, de ho tsapan'la olona tsara amin'izay ny fahatsapoanao ny toerana misy azy. Ny tanjona zany a de ny ampitana mazava amin'ilay olona fa voarainao tsara ny fihetse-po zay nozarainy taminao, ary miombona alahelo aminy ianao amin'izany. Zava-dehibe zay rehetrarehetraizay, de fa dio mihitsy ny maneho fihetsika na fiteny mitsara azy amin'izay tsy nolazainy. Ny tanjona dia tsy ny tsara fa ny anampy hatrany hatrany. Anisan'ny toetsena anankiray zay manampy be dehibe amin'ny fafana manao fampiarana ny fiezahana mipetraka amin'ny toerany hafa amin'ilay olona miresaka aminao, miaina amin'ny fiezahana atsapa zay zavatra tsapany. Raha izany no ataonao rehefa miresaka, dia ho afaka hanampy anao ahatakatra misimisy kokoa zay zavatra tsapany ilay olona mifamiresaka aminao. Amin'ny alalan'ny fihezahana ho ampiatra andreo toromarika tsotra ireo a, dia ho tonga olona afaka miombom-po amin'ny hafa ianao, no sady atakatra tsara ny zavatra tiany ambara, dia ho hitanao tsara koa zay hamaliana azy, satria takatra ho tsara mihitsy ny zavatra tiany ambara. Misy tendro anankiroa tokony hialana nefa, ary izay no marana antsika azy. Ny voalohany a dia ny foroboanao lalina loatra amin'ny fihetse-po sy ny fahatsapan'ny hafa. Zay le tendro lasa lavitra loatra, miroboka lalina loatra amin'ny fihetse-po sy ny fahatsapan'ny hafa. Zay zany tokony hialana zay, satria anjary tsy ho voafehinao tsony ny fiatraikan'izany hoe fihetse-ponao manokana. Mety anjary ho tezitra loatra ianao na alahelo loatra, ka tsy anana fotony dia manjary tsy anana saina mazava intsony. Ary vokatr' izany a de mety hitenina anao zavatra tsy hitondra vaaolana ho an'ilay olona mihitsy ianao, fa mety ho lasa olana indray aza, olana fanampiny. Ny fahatsoana faharoa amin'ity fizarana fihetse-po ity a, tsy maintsy ialana dia ny fanalaviranao be loatra lafi ny fihetse-po ny hafa. Lasa olony saina be fotsiny ianao, samy tsy mety ireo, satria tsy mifanaraka amin'izay tokony atao, indrindra tsy mifanaraka amin'izay voalazany tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny fomba hisehoan'izany? Mety miresaka ianao amin'ny fanehoana fihetsika mangatsiaka toy ny milaza fa tsy mahakasika anao mihitsy ny fihetse-pony vokatry ny toejavatra ny atra taminy, dia mety hatonga azy amin'ny tany tena mba halalanina, mbola misahirana sy miezaka hatsapa ny zava-misy resahany mikasika ny fiainana ianao na tsy eo mpiresahana aminy. Ka eto mpamaranana dia izao nytorohevitra omenay ary be dehibe izay resaka nataontsika teto izay a, fiaraha-mianatra moa izy ity ho fanatsarana ny fifandraisana. Fa izao, tsy mandeha ho azy ny fahaizana miresaka mitondra faombiazana. Indraindray mbola hoe mahay miresaka dia adikantsika ho zavatra hafa, kanefa fianarana antonany maro zany hoe fahaizana miresaka mitondra faombiazana zany. Ka tsy mandeha ho azy zany na tongatonga ho azy, fa mila ianarana na ho an'ny an-daniny na ny ankilany izay miresaka. Tena mila ianarana, mila fanazaratena ampaharetana azy, fa ny tombontsy ho azo a dia tsy tratry ny sainao. Soraty mihitsy a reo toromarika nomenareo, ataovy anaty karne kely na ataovy anaty telefona, dia vakio matetika, ataovy tsy anjery, dia rehefa miresaka man'olona dia hanao fampiarana, dia manomboka ao an-tranoao, indrindra eo ampivady, dia ho lasa modely amin'ny ankizy zany. Tsy maninona raha toa tsy mbola natao zany teo aloha e, satria samy tsy tanteraka amin'izany eny isika. Fa ny zava-dehibe dia ilay fihezahana iove, dia aza miandry ny dada sineny anome modely ko tsika tanora, fa mianara tompontsy ho anao zany. Mety homeanao ny olona satria miova ny mahazatra ny maro ianao, kanefa izay no hahatonga anao ahita fahombiazana noho ny hafa aoriana kely fotsiny. Ho hitanao fa ilainy zany, ary ahitanao fahombiazana amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra manodidina anao atraizatraiza. Ary rehefa miasa ianao, rehefa vita fianarana, dia ho hitanao fa hiantoka be dehibe ny fahombiazanao amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny asanao zany. Mazotoa ary manao fampiarana, azakivy rehefa sendra tsy mahomby fa izay tsy menatr'olona amin'ny ezaka hiarina sy anarina ny tsy mety eo amin'ny fiainany, ireny ihany no tafita amin'ny farany. Izay indray aloha no azona rosoantsika tamin'ity anio ity. Manao mandra-piana vetivety ny namanao Iliandry amin'ny tanjo.
Ilay feo ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly hatrany ny tenako miaraka amintsika amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao. Mbola namanao pastera Andrena Sojaona ny eo amin'ny fanolorana ary namana Kaleba ny eo amin'ny lafiny teknika. Farana sady koa ny fiarahantsika mianatra ity lesona ity. Miloha ny amaranantsika izany fianarana izany dia manasanao tahaka ny mazatra antsika nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Soranay anao Andriamanitro noho ny fitantananao ny fiainanay nandritra izay andro vitsivitsy ny rahanay nianatra izay. Ankehitriny raha marina izany fiaraha-mianatra izany izahay dia aoka ny fananao mbola hitarika anay hatrany, anampy anay mba hahazonay mandray ny lesona tianao omenanay ary azonay mampiatra izany ihany koa eo amin'ny fiainanay. Ampangino ny feoafa rehetra tsy isorenay afa-tsy ny feonao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Veloha ny hamaranantsika tanteraka ny fiaraha-mianatra ny andeha verintsika ny tsianjery. Dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao ary izy koa no famirapiratany foninahiny sy endriky ny tenany indrindra. Hebreo toko voalohany ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Nandritra izay andro maromaro ny arahantsika ny andra teto izay dia nahita ny amin'ilay zanaky ny teny fikasana dia tsy iza fa Jesosy itsika. Nandritra izay andro maromaro ny arahantsika ny anatra ny lesona fahatelo izay dia nahafantatra zavatra betsaka ny amin'i Jesosy ilay zanaky ny teny fikasana isika. Ny fahatongavan'i Kristy teto an-tany tokoa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia nahatanteraka zavatra maro indrindraindrindra mikasika ny famonjenantsika izany. Voalohany, tonga teto an-tany izy mba haneho amintsika ny ray. Tamin'ny alalan'ny teny izay nambarany, ny asa izay nataony no nanehony ny toetry ny ray sy ny antony izay tokony hananantsika fitokisana aminy sy mankatò azy. Tonga dia tỳ ambony tany tokoa Jesosy amin'ny mahazanaka nampanantenaina an'i Davida sy Abrahama ary hiatama azy. Ireo no nampanantenain'Andriamanitra andreseny ny fahavalo ary anapaka n'izao tontolo izao izy. Arak'izany, tonga izy mba hanatanteraka izay tsy naombiazany Adama ary koa aneho ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika talohan'ny siny fahotana. Tonga teto ambony tany koa izy mba ho mpanapaka marina arak'izay nirian'Andriamanitra hananany ity tontolo misy antsika ity. Toy izao no nambaran'ilay mpanoratra kristianina mikasika izay nahatongavan'i Jesosy izay ao amin'ilay bokyn'ny soratany mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila raiky amin'ny zato dia izao no nambarany. Niteny izay natao tamin'i Jesosy tao Jordanina manao hoe ity ny zanako milalako izay sitrako dia mahafoaka ny taranak'olombelona. Niteny tamin'i Jesosy amin'ny masolo tenany olombelona azy Andriamanitra, na dia teo aza ny fahotantsika rehetra sy ny fahalementsika rehetra dia tsy ahilika isika satria tsy mendrika, no asoavina ao amin'ny malala isika. Ny voninahitra izay nitoetra teo amin'i Kristy dia antoka fa tiantsika Andriamanitra. Ny fahazavana izay nitaratra avy tamin'ireo varavarana ny voka ny mpakatra eny amin'ny tavan'ny mpamonjy dia hilatsaka amintsika raha mivavaka angataka ny fanampiana hoeto manohitra ny fakapanahy isika. Ilay feo izay niteny tamin'i Jesosy dia milaza amin'ny fanahyminitra iray hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Mahafinaritra loatra izany ary tokony hisaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany, nampafantatra antsika ny amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Koa amarana antsika tanteraka n'izao fiarahana izao dia andeha ho fitinintsika ao anatin'ny fotoana foya ny lesona. Nandritra izay andro maromaro izay izany sika dia nianatra fa ny fahatakarantsika bebe kokoa ny tenin'i Jesosy sy ny asany dia mahatonga antsika hahafantatra an'Andriamanitra ray bebe kokoa. Ny anarantsika ihany koa fa ny fomba izay nitenen'Andriamanitra tamin'i Jesosy sy nataony taminy dia izany fomba izany ihany koa no tian'Andriamanitra hitenenana sy atao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Saorantsika Andriamanitra izay nanome antsika an'i Jesosy ilay zanaky ny tendrom-piasana mbanina fitokisana azy mandrakarivana isika ary andray azy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika tsy amin'izao fiainana ankehitriny izao ihany fa hatrany amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Faranatreo ny fiarahantsika mianatra mametraka ny mandra-piona amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray a ny namanao pastera Andrena Sojona ary milahatra hatrany ny fitahin'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Hiaraka hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro noho ny fitahina manokana izay nomenao anay nandritra izay andro maromaro izay, nazonay niara-nianatra ny teninao mikasika ilay zanaky ny teny fikasana dia tsiza fa Jesosy izany. Ny fanahinao ny ampatsiaro anay ireo lesona rehetra izay nianaranay mba azahoanay mahafantatra anao bebe koa hatrany rehefa mianatra ny teninao mandinika izay nataon'i Jesosy ho anay eo amin'ny fiainanay izahay. Ary ny fanahinao koa no anamboatra ny fomba nanay tsirairay avy mba hahatonga anay homendrika ny ho zanaka lasy zanaka vavinao. Ka amin'izao fiainana ankehitriny izao efa hanandrana sady ny fiainana mandrakizay izahay ary ny firarianay rehetra rehefa ho avy tsoelany amin'ny raha ny lanitra Jesosy hamarana ny tantaran'ity tany ity, dia mba ho anisan'ny olombonjenania izahay rehetra miaraka amin'ny ankonanay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tomponay sady mpamonjy anay no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.